театр микрофон алдында.
Татарстан радиосының әдәби драматик тапшылары дәвам итә. Театр сөйүче кадерле дуслар, хәзер сезне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының шагыйрь һәм драматург Илдар Юзеев вадивиле буенча куелган «Улыбыз Илдәнә, без айрылышабыз» дигән спектакленең дәвамын тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер Дамир Сиражиев. Спектакль өчен музыканы композитор Шамил Шарифуллин язган. Рольләрне башкаралар: Зөлфия, Наилә Гәрәева, Баязит, Ринат Таҗетдинов, Гөлүс, Әсхәт Хисмәт, Нәзнинә, Аграфина Васильева, Миннуры, Зөлфира Зарипова, Әбүзәр, Равил Шарафиев, Варис, Шамил Бариев. Диктор Фәйрүзә Исхакова алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сания Хамматова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1986 елда язып алынган.
Шул квартира. Ике ай вакыт узган. Глюс ялгызы.
Дәвәнең белән дәвәтеңнән куркаш кияү ачык булмый шул инде. У меня сеструнки нету, у меня братишки тоже нету.
Мөмкин ме?
Сайда кирип карагыз.
Син мине белмисең инде.
Юк, көрген белген кишим түгел.
А дворник Миңнур япаңны?
Сен белмесе күрсәтә торабы?
Мин шул күрсәтә япаңның киләчәктә булачак халал җифте булам инде. А бу сәрдиләр. Атаң белән бергә эшләгән булабыз. Я, тәтияпаның характеры нишек?
Эй, тапкансыз тәтияпа.
Миңнур япаңа сүз әйтәсе булма. Йөк!
Миңа акша бергәндә әйбәтәнең характеры.
Акша юк.
Әйдәгез таныш булыйк. Гөлүс!
Әбүзәр! Кара әле, бер йомышымның атың әле. Миңнур япаңына шақырып кер. Атаңаңны күрдем, тиз кайтмыйлар.
Әсең сез нигә үзегез кермисез, ул бит күршедә генә тора. Минем бит вакыт юк, минем хәзер үземнең кәләш килергә тиеш.
Аптыраш! Син дә өйләнәсең менә.
Исәп шулайрак иде.
Соң, кияу кияуның инде. Мә, әреген шаша, мороженое алып килдем үзеңә.
Рәхмәт, хәзер чакырам.
Кара әле.
Әү.
Бек шибәр бер абый китә дигән.
Ярый әйтерме?
Кәләй.
Әү.
Келдіңіз. Миңнур апаң монда кергәч, безне бер 5 кенә минутка ялгыз калдыр инде, ярыймы?
Анысы нигә инде тагы? Әйтеп торам бит вакыт юк ди.
Иртәгә тагын мороженое алып беремен үзеңә.
Шулай дисезме? Мороженое дигәндә аяк идәндә хәзер чакырам. Миңнур япа!
Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, тимәсен тартып җибәр, безгә ярый, урта матур кирәкми артык җибәр, безгә ярый, урта матур кирәкми артык җибәр. Бер, ике, өс, дүрт. Бишәү, алтау, җидәү, сигез, тугыздан соң ун булсын, тәүәккәлимдә өйләнәм соң булса да ун булсын, тәүәккәлимдә өйләнәм соң булса да ун булсын. Бишәү, алтау, җидәү, сигез. Ун җегерме утыз кырык санавы уен икән, кырык яшьтә өйләнмәсәң каушылар кыен икән, кырык яшьтә өйләнмәсәң каушылар кыен икән. Ун җегерме утыз кырык Илле, алтмаш, җитмеш, сиксән, йөз, тугыз, йөз мең генә, битышында бер мең генә, сөям шуны мең генә, миллион кызлар арасында, бердән-берем бер генә. Ун, йөз, мең, миллион! Миңнырай!
Бу зәркәйем! Ни эшлисең монда, ә?
Менә Баязитларга йомышым бар ие, өйдә юклар икән.
Ә, шулай дип котыл. Кара әле, бу зәркәйем. Ә кем соң ул синең бердән-берең? Җырларда җырлаган.
Син булмыш, кем булсын инде?
Абау!
Мондай матур мин, кемдә барсың?
Кара әле, бу зәркәйем. Безнең күршеләребезне әйтәм, бәк борчулы чаклары бит әле, уллары иләнә.
Әй, тәм җирле аталары утлы табага басканда йөри, квартир дип бөтенесенә күркә булып куна. Квартир тәтемә сахыр сүзләрдә.
Абау, нишләп?
Дөрес алмыйлар дип эштә тавыш куптардым.
Әй, соң бит инде җаныем, бердән-бер балалар өчен нишләргә дә белмиләр бит инде бичара кайлар.
Дөрес. Дөрес әйтәсең, Нурый. Атана бичара хәленә калып бара. Семьяда хуҗа юк. Шул йомшаклыктан файдаланып бала диктаторга әйләнде. Хәерлегә булсын.
Соң, өстәл янында утырганда иң түрдә гөлүс үзләре ишек төбендә булыр. Иң тәмле ризык балага, ә үзләренә аннан калганы, ә?
Баланы Аллага әйләндерделәр, шуңа табыналар.
Балалар астуа, ә бу зәркәйем, балалар астуа. Күп семьялар үзләре турында гына уйлыйлар. Бала тавып үзләренә кыенлык китерәселәре килмей.
Менә-менә-менә-менә шуннан башлана инде ул бала күлте. Бердән-берем, дөньяда берем. Эх, үсәребезнең Солтан урамында бала чага йөрелеп. Йорт сайын 6-7 бала үсте. Без менә үзебез 12 бала үстек. И тулып. Әгәр берәр гайбыз булса дибер, кырыңына кора бала, һәммә без шам. Их! Ата юк хәзер семьяда. Ата.
Хатын иреннән узынып хуҗа булырга омтылудан ул әбү зәркәем. Соң кемнең баш кемнең муен икәнен үзләре дә белмиләр.
Мин белермен буйырса.
Әй, Аллам. Әй, Құдайым, сүйттен қарап қықым ету жүйінгіл ол. Мін әбіз нишләріміз үйкін, әбіз әркәйім.
Мен Нұрай.
Әу.
Бүтін сілегейім ала келері бітті. Әйде жаным, тағым барып қарайға әлі сағысқа.
Обау, кет! Кет деп қарайлы қышы көрерін ішесін. Кет!
Бағырым.
Қоқылмадым, болды. Әй, үпкәләді де. Әбізір! Әбізірдің! Ана қайғынам! Сіз! Кімнікі?
Қоя!
Міне!
Әні қаршық нықы бейд?
Әбізір көзіме қара кім білен?
Міне, оппағыз!
Хәзер яш кызлар чәчләрен акка буйлар, алдашма.
Ә син?
Нәрсә мин?
Ә син?
Нишәдән мин?
Ә син?
Абау, нишәдән мин?
Үзеңнең бер көнлек килен икәнлегеңне нигә әйтмәдең?
Ай, Аллам, җиткергәннәрдә, әй. 10 елда үтмәде бит. Җиткергәннәрдә. Яшермәдем ә бу зәркәем. Иск алуы кыен. Кәрим алып кайтты. Әй, икінші күнні, машина варисында халет болды, мәрхум.
Аттыраш, жараттың мы?
Әй, жаратмағаш кеуге шығалар деймін, әй.
Әмин.
Мәрхум нәрден күннешмә, әбу зәркәйім, әнием сүзләре.
Бірінші мәхәббәт.
Беренчесе ялкынлы, ә икенчесе акыллы була ди. Эй, әбу зәркәйем.
Минем дә сиңа бер сирем бар бит әле, мин Нурый.
Әйт, әбу зәркәйем, бер сирең дә калмасын, әйт.
Беренче мәхәббәт дигән нәрсә миндә дә булды бит әй.
Беләм бит инде, әбү зәркәем.
Юк, монысы түгел.
Нәрсә?
Минем дә яш шахта вакъдалашкан кызым.
Кая ул?
Мен армияга киткәч, упал мен закта күкәй җыучы Тәүфикка киевгә чыккан.
Яраттыңмы шуны?
Яшлык мәхәббәтем белән үзүлеп, үзүлеп. Әлдә исләремә төшкәндә.
Җары-җары әбү зәркәй, малай бик бурсылма. Кая бер бурыныңга бер сөртүп алыйм мен. Әй! Менә шулай.
Менә. Җеп сиңел булып китте. Бурында әй, эштә бер тиердә калмады.
Шулай диген.
Миңнурый.
Әү.
Кушылыйга.
Абау. Бик куркыныч бит әбү зәркәем. Тагы бер ике ел түзик инде. 10 ел түзгәнне.
Нәрсәдән куркасың?
Әй. Ә 30-40 елдан. Без сән әбү зәр.
Валлаһи, биллаһи бизмәм.
Әй. Сез җигетләр баштан бөтенегез дә шулай дисез. Яратасыңмасын мине, ә?
Яратмаган кая ул.
Абау. Таң белән сулыган гүлләргә сулары сибеп кем йөрый?
Менен нурый.
Әбү зәр. Таң белән сулыган гүлләргә сулары сибеп кем йөрый?
Менен нурый.
Әбү зәр.
Кояш айны, ай кояшны.
Күрмишәне ишек түзәр.
Кояш айны, ай кояшны.
Күрмишәне ишек түзәр. Тар урамнарына киңәйтеп, таңдай балкып кем йөрый?
Менен нурый.
Әбү зәр. Тар урамнарына киңәйтеп, таңдай балкып кем йөрый?
Менен нурый.
Әбү зәр.
Яринга бергә булмасак,
каушалмый гәмәр узар.
Яринга бергә булмасак,
каушалмый гәмәр узар. 18 яшлек кызлардай янып киеп кем йөрый?
Менен нурый.
Әбү зәр. 18 яшлек кызлардай янып киеп кем йөрый?
Менен нурый.
Әбү зәр.
Мәңгелек ярымы димәсәң,
күңелем синнән бизәр.
Мәңгелек ярымы димәсәң,
күңелем синнән бизәр.
Миңнурый!
Әбү зәр!
Шык миңа!
Әй, шикләнәм!
Мин дә куркам, шык миңа дип әйтү белән шикләнәм.
Әбү зәр!
Син ялгыз!
Син буйдак!
Шеш кыйлып бетә инде Миңнурый сине уйлап!
Әбү зәр! Шартым бар! Әгәр шул шартны үтәсәң, чыгам дигән антым бар!
Әйт шуны!
Җаным кил! Мин хыял иткән нәрсәне җирәт булсаң алып кил!
Табарбыз!
Карарбыз!
Табарбыз! Табалмасам штәпәмне башка кимен!
Абау!
Табарбыз!
Әбү зәр! Әбү зәр кәйе! Тутта!
Глюз керә. Миңнурый Әбү зәр дип аны үбеп ала.
Безобразие!
Шыкканда бүлмәгә кереп килүче Нәзнинә белән бәрелешә.
Глюз! Гүлүз.
Кара. Минем Назнина келген.
Гүлүз.
Әйде, Назнина, кир.
Кирмим, уялам, без бит әле язылышмаган синең белән.
Нәрсәдән уялып торасың? Кир үзебезнең үй бит.
Әллә нишек бит.
Нәрсә әллә нишек булсын, кир инде уялма.
Әй.
Кир дигәрсе ба?
Баба, нигә кычкырасың?
Син бит тыңламыйсың. Я, үйдәгеләргә әйттеңме?
Син нәрсә, үйдән куып чыгарсыңнар дисең?
Хи, чыгарсалар ишин киткән, барыбер китәсе. Квартир әзер, ордер кисәдә.
Ай-ай-ай, оста, ярыйла, син җигит кеше. Гөлүз?
Оу.
Син бүген йокладыңмы?
Әллә шунда.
Ә ничек йокладың, Гөлүз?
Әй, 7 төн ортасында поезд тавышы уята мине. Әлле, кая чакыра иракка. Хәзер китеп тә булмас инде.
Ни, Гөлүз?
Кыйрык бузга катты.
Аха.
Аха.
Ә төш күрдеңме, Гөлүз?
Мин кыз баламын ни төш күрергә?
Ой, Гөлүз, ә мин төне буе йоклый алмадым. Саташы беттем, таң алдыннан гына кычкырып уяндым. Нишләр без икән, Гөлүз? Бер генә дә киләчәкне күз алдына китерә алмыйм.
Ә син курыкма. Киләчәк кыт-кыч матур булачак ул.
Ә нәрсәләр булыр?
Ә җаным нәрсә тели? Әнә минем бузау шаклы фантомас, лимузин, магнитофоннар, дезинцилар, микровилетлар, кроссовкалар, стереомак...
Юк, Гүлүз, беләсеңме? Минем дөньяда беркем дә күрмәгән, белмәгән, тылсымлы бер сихерле таш табасым килә. Бу минем хыялым.
Чаба, анысында табырбыз.
Аха. Гүлүз?
Әү.
Бүген ял көне? Мин эшкә бармыйм.
Я, нишлибез, ә?
Ә башкалар нишли икән соң ял көне? Яңа өйләнешкән кешеләр.
Нәзине! Нәзине, мине тот кармакларны, әйдә киттек балыкка.
Балыкка мин бармыйм.
Нигә?
Мин балык майын җинем сөймәй.
Башлана. Беләсең мине син балык тотуның тәмен, ләззәтен.
Гүлүз.
Менә кара әле. Менә елга буена барып утырасың,
әйме? Аха.
Су өсте тыптан.
Тыптан.
Тире якта чул-чул-чул-чул-чул-чул балыклар сикерә. Күз калкавышта янда фантомас. Менә бер заман, уны менә бер шуның зурлыгындагы табан балыгы килеп, әкрен генә селәүне каба башлады. Шул вакытта йөрәк лип-лип-лип-лип-лип-лип-лип-лип-лип-лип-лип-лип итеп тора. Бер заман калкавыш су эчендә югалып тора. Ә дигәнче калганы селтәп җиб бәрәсең дә, алтын балык көмеш тәңкәләрен ялтыратып, яр башына бий. Фантомас! Апорт!
Оба?
Эй, хул балык тотулары фантомас белән. Прямо фантазия.
Син нәрсә? Көне буе калкавышка карап утырган мине җүләр дип белдеңме әллә? Уйлап таптым. Без бүген синең белән танцыга барабыз.
Ә менә минем бәләкәй чактаның биесе килми шул, белдеңме?
Гүлүз, барыйк инде.
Бармыйбыз.
Барыйк.
Мин әйткәч бармыйбыз.
Барыйк.
Бармыйбыз диде.
Алып бар. Юкса беләсеңме мин сине нишләтәм?
Ху, куркыттың. Башымны кистәләрдә бармыйбыз.
Гүлүз, алып бар инде.
Бармыйбыз дидем.
Алып бар.
Бармыйбыз.
Алып бар.
Мин әйткәч бармыйбыз.
Алып бар, мине тансыңа. Мине бездеке.
Нәзине.
Алып бар.
Нәзине, син алып. Син алып жылама. Бик кышкырып жыласаң ғана күрші Миңнұрия апай ешетір де, әллә нәрселер сүйләп жүрір. Син жылама, Миңнұрия. Миңнұрия апай ешетір де. Жылама, Нәзине, пожалуйста, бірінші күннен үк жылама. Жылама, дейм. Айда отыр кроссворд шешәбез.
Тапкансың кроссворд, менің бейші келе.
Нәрсә тапкансың? Менім әдей түннәр бойы отыра йықламыша кроссворд шешәм дейм. Мәне тыңлалы.
Тыңлайм еш енді.
Бұлын бүжәгі дейілген.
Бұлын бүжәгі. О, бүжәк.
Сегіз харифтен.
Сегіз харифтен.
Әйе. Құрт.
Құрт дұрт.
Бүжәк.
Бүжәк бүш.
Бақа.
Бақа дұрт.
Шикіртке.
Шик.
Қаралы оны сатқына екен, шикіртке.
Неге тергашасың сен менің білән?
Кім сенің білән тергаша? Таптым шикіртке дейілген.
Кек білесің кезде мені садиктан оқ шикіртке дей бұртейлер.
Сені ме?
Мені.
Садиктан оқ ма?
Садиктан оқ.
Шикіртке дей бұртейлер,
ә? Шикіртке дей бұртейлер.
Қызық екен шикіртке.
Гүлүз. Тағым бір ғана тапқыр айтып қара, мен сенің бұрныңды тішлеп үзім.
Шикіртке. Шикіртке.
Гүлүз, айтпа, мен
абыдай шикіртке. Йоқ. Айтмейм шикіртке. Йоқ, бітті. Нәзіне,
әйде
паркқа барамыз.
Паркқа?
Ие.
Паркка, анда нәрсә?
Анда шикерткә. Юк. Анда күлү бүлмәләре бар. Бер кирип эшләр катканчы тәгәри-тәгәри күлүп чыгарбыз әйдә.
Үзең генә күл. Ә тагын бармы анда?
Бар. Яры син тагында торасың, мин күләрмен әйдә. Ә акшаң бармы?
Акшам юк.
Күрел, син бит беләсең. Шәһәр җирендә акчасыз бер адымда атла булмый.
Беләм.
Сың белгәч. Карал, син бит акчаң булдырга тиешсең бит эшлисең.
Миңа бит әти белән әни минем зарплатадан көн саен бер сеанс кинолык яки бер мороженыйлык кына бирәләр. Ә бүген ансы да тәтемәде.
Эй, синең...
Глюс, әгәр дә менә синең 100 сум акчаң булса, нишләр идең?
100 сум акча булса, белрим әле нишләргә икәнен дә юк ул. Кимә кумга терәлде. Карал, мин бит бер башка караганда ике баш әйбәтрәк дип сиңа өйләнергә йөрим. Әйдә утыр икәүләп уйлашабыз.
Уйлашыйксың. Глюс.
Нәрсә?
Ә минем башым уатылган шикелле бер нәрсә дә уйламый.
Эй, синең шул булыр инде. Карал Нәзинә. Топтым.
Нәрсә?
Күрше Миңнур ападан сорыйбыз. Бирәү әтиләр бидә юкта акча кирәк дә мин алардан сорап торам биргәле. Миңнур апа! Хәзер монда да кирип җитә бу. Син сызгыра белмисеңме?
Беләм.
Сызгырганны бер дә яратмый.
Сызгырып күрсәтим.
Миңнур апа, кел, кел. Миңнур апа!
Мәҗит чыгарасың дигән сызгырырга ярамый. Әттә гафирулла кыз башы белән сызгырып тора. Кара әле.
Миңнур апа.
Әү.
Менә таныш бул. Менә шушы мөстәкыйл тормыш башларга исә.
Ана кайгынам. Шушы менә инде килен.
Исәнмисез Миңнур апа?
Ни хәл? Бигрәк мәләкәйбет бу нишләрсең икән моның белән?
Нишәбә? Загызга барганчы үсәл ул. Әле безнең 2 ай вакыт бар әле.
Шулай дисеңме? Эй, субхан Алла. Мин
хәзерендә
күз кырыенда мин булса килен булып 70 көн торырсың дирер ием мәрхүмән кәем. Ялгышкан икән. Бүгенлектә иртәлек бер сөккенгә генә китәрлек түгел бу. Субхан Алла.
Килен булганың бердә юкма?
Юктыр, юктыр.
Кара ишетеп торай. Үрәтимме?
Үрәтегез.
Кирәк.
Үрәтегез,
алҗапкыч.
Менә мин алҗапкыч.
Җиңне сызганасың. Дисәм сезнең монда сызганып торырлык түгел инде. Алҗапкычны җабасың, кысып бәйлисең.
Ой, билеп. Нур
яко, олай катты кысма.
Эй, булай кысканга да чыдамагач булмый. 1 2
Килен булса шундый булсын, үзе килбәтле булсын, сүзе кыйммәтле булсын, була зиннәтле булсын, сүзе кыйммәтле булсын, була зиннәтле булсын. Килен булса шундый булсын, эш җаен белеп йөрсен, кайнанасы кайнаттасы алдында биеп торсын, кайнанасы кайнаттасы алдында биеп торсын. Киһирен булса шундый булсын, нәкъ минем төсле булсын, 18 яшьлек киленнәр бер читтә торып торсын, 18 яшьлек киленнәр бер читтә торып торсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының шагыйрь һәм драматург Илдар Юзеев вәдивиле буенча куелган «Улыбыз иләнә, без айрылышабыз» дигән спектакленең икенче өлешен тыңладыгыз. Сәхнәгә куючы режиссер Дамир Сиражиев. Спектакль өчен музыканы композитор Шамил Шарифуллин язган. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сания Хамматова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1986 елда язып алынган. Спектакльнең ахыргы өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Біздің толқындардан айырылмағыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.